Шримад Бхагаватама, 2.20, верс 20.
Прейдода путра наяти,
Прейдода путра наяти,
Нарадева яма шадья шаят,
Нарадева яма шаят,
Вам часья тата гарвасья,
Вам часья тата гарвасья,
Сатьям аха
сакунтала, Сатьям аха сакунтала,
Osoba, ki izloča seme.
Putra, sin, rešuje. O kralj Maharaj Dushmanta. Od kazni strani Yamaraja ali zaradi varstva Yamaraja. Tvoj dobri obraz in tega otroka, stvarnik, zarodka, resnično, rekel, tvoja žena Shakuntala. To je torej glas iz neba. O kralj Dushmanta, tisti, ki izloča seme, je dejanski oče in njegov sin ga reši pred skrbništvom Yamaraja. Vsi ste dejanski ustvarjalec tega otroka. Zares, Shakuntala govori resnico. Pomen, ko je Maharaj Dushmanta slišal znamenje, je svojo ženo in otroka sprejel glede na vedski smriti.
Vitaram trayate sula tasmat putra iti prokta svayam eva svayam bhuva.
Ker sin reši svojega očeta pred kaznijo v peklu, imenovanem put, se si imenuje putra. V skladu s tem načelom, ko pride do nesoglasja med očetom in materjo, sin rodi očeta in ne matere. Toda, če je žena zvesta in trdno privržena svojemu možu, se rodi tudi mati, ko rodi oče. Posledično ločitev v vedski literaturi ne obstaja. Žena je vedno izurjena, da je čista in zvesta svojemu možu, saj to pomaga doseči rešitev iz vseh gnusnih materialnih razmer. Ta verz jasno pravi. Sin reši svojega očeta izpod nadzora Yamaraja. Nikoli ne piše, da sin reši svojo mamo. Dostavljanje oče, ki daje seme, ne imati skladiščnica. Posledično se mož in žena ne bi smela ločiti pod nobenim pogojem, kajti če imata otroka, ki ga vzgajata v Vajšnavo, lahko očeta in mater reši pred skrbništvom Yamaraja in kazni v peklenskem življenju. Filozofija v zavesti Krišne pravi, je to dosti natančna. Tudi bhakte včasih tega ne sprejmejo, ampak pravzaprav bhakte, kakor piše v nektarju navodil, da bhakta, pravi bhakta, sprejme vse, kar Krišna reče, tudi filozofijo, ki je težko sprejeti. Z drugimi besedami, to se reče predanost, zvestoba. Prabhupad pravi, navodilo je, ko sprejmemo Bhagavad Gita v popolnosti, v celoti. In pravzaprav res, Bhagavad Gita je temeljni princip od vseh filozofij, celo tukaj, kot pravi dharma, kako že reče. Ko se drugi člani družine umrejo, potem ženske postanejo skorumpirane. Torej, ko so člani družine umrejo, potem dharma, principi, pridejo strani Boga. Sanatana pomeni, da večni princip, ki se ne more spremeniti, to je pravilo. Čeprav današnja družba hoče to razlagati po svoje, da lahko grejo proti vsem zakonom narave in da je to telo narejeno samo za zadovoljstvo in zadovoljevanje čutov. In s čimerkoli je telo pritegnjeno, privlačeno, da bi se zadovoljilo neke svoje čute. Z drugimi besedami pravijo današnji ljudje, da Boga ni. Mislijo, da je svet nima nobenih temeljev in da ni nobene kontrole in samo spolno zadovoljevanje in drugo zadovoljevanje čutov. Torej grejo proti to moderno zadovoljevanje in razumevanje te filozofije. Oni si dojemajo, da lahko delajo, kar želijo. In seveda temu primerno potem dobijo posledice karma. In ljudje, če tako živijo, potem seveda v vsakem primeru dobijo neke posledice. Lahko si sicer predstavljajo. Pravopad pravi, da tako kot norec, kot koza, ki lahko poje karkoli, tako tudi norec lahko reče karkoli. Moški in ženske mislijo, da so enaki in da ne bi ženske se obnašale in imele enake stvari, enake pravice, da bi lahko delali enako, kar želijo. Zato, ker mislijo, da ni Boga, da ni naravnih principov, da ni zakonov. In tako znanstveno želijo dokazati, da smo vsi prišli iz niča in da vse gre v nič. In da se zato tudi nimaš za kaj bati, nimaš se ničesar bati. Torej, njihova filozofija je nič. Filozofija niča je ravno tako pomeni, da tudi dosegli ne bojo ničesar. Če nimaš se ničesar bati, potem ne boš nič dosegel. In to je njihova filozofija, razen seveda dejstva, da bodo dobili vseeno posledice svojih ničnih dejanj. Oni pravijo, da ni duše in da ni seveda posledic. Ampak to ni res. Mi smo duša. Veliko, veliko posledic dobimo iz prejšnjih dejanj, iz prejšnjih življenj. In danes, zdaj v tem življenju bi se vse morali naučiti, kaj je dharma. Sicer bomo trpeli še naprej v tem niču. In zato ljudje danes trpijo, ker nereligiozne aktivnosti vodijo k zmedi in pomankanju čistoče, resnicoljubnosti in tako pride do kršenja štirih regulativ, do nezakonskih spolnih odnosov, jedenja mesa in lahko delajo, kar hočejo, gemblajo in delajo, kar želijo. V resnici to počnejo zaradi tega, ker v resnici ne vejo, kaj ne bi počeli. In tako oni trdijo, da je izvenzakonski spolni odnos v redu in da ženske v bistvu lahko delujejo svobodno in se svobodno odločajo, s kom bo imela spolni odnos. Ampak ja, kaj vidimo, potem pa imajo otroke in so same. Njihov um je vznemirjen, ne vejo, kaj početi. In družbeno je to sprejemljivo, ampak v resnici ni ravno prijetno, če pogledamo širšega zornega kota, ko se tako vključujemo v družbo. In celo v duhovnem svetu odnosi med moškimi, in moški Krišna, ki je večni moški, in drugimi ženskami, vse odvisno od Krišne. Razen seveda v rasi na Goloka Vrindavanu, Svakira rasa in Dvaraka rasa, pomeni zvestoba. Tudi v Rukmini, ko je slišala, da se Krišna šali, da bo šel v stran, je postala popolnoma vznemirjena, tako vznemirjena, da je omedlela. Ampak ja, to je v redu. Ni tako kot danes, ko pa potem pomisli, da bo dobila drugega moža. Ne, ona vedela, da je to edini in je zato omedlela, ker je bilo to neznosno. In Krišna je potem razpojasnil, da se je samo hecal. Danes pa ženska ne bi omedlela, ker ve, da lahko dobi drugega. Ti temelji so narejeni na bazi resnice, absolutne resnice. Mi mislimo danes, ljudje mislijo, da so odnosi narejeni samo na zadovoljevanje občutov in da bo vedno bolje, ampak ni tako. Tukaj lahko slišimo, da je problem v tem, ker zakoni narave bojo določili, kam bomo potem šli, ne glede na to, verjamemo v nič ali ne. Temu se ne moremo izogniti in če človek ne živi po vedskih principih, potem bo sigurno šel k Jamaraju, gospodarju smrti. In če ne bo vzgajal otrok skladno z zavestjo Krišne, z dharmičnimi principi, potem to pomeni, da greši, da dela hude prekrške. In tudi njega potem ne bo nihče mogel rešiti, kajti otroci naj bi ga rešili, saj jih ni pravilno vzgojil. Človek sebe tako vzgoji, najbolj reši tako, da vzgoji otroke, ki jih bodo potem njega rešili in ne, potem se rodi kot žival ali pa bolj ali ne spet eksperimentira z zadovoljevanjem čutov in misli, da bo to osvobodilo in osrečilo, ampak v resnici sploh nima pojma, kaj je prava odgovornost in morda misli, da smo enaki, da smo isti, ko postanemo bakte. Ravno tako dobimo neke reakcije, če ne vzgajamo pravilno otrok. Nek človek so ga lovili, ker je bil kriminalec, ampak na koncu, ko ne bi ga obesili, je hotel nekaj zašepetati mami na uho in ko je mama prišla blizu, je z usti odgreznil to uho. Bili so vsi šokirani in potem je rekel, ja, zaradi tebe, ker mi nisi pravilno vzgajala, sem danes v tej poziciji za to. Torej, lahko moramo vedeti, kaj so naše odgovornosti in potem dati vse od sebe, da to naredimo. Če pa nimamo odgovornosti in če ne vemo, kaj so najvišje odgovornosti, potem si mislimo, to je samo neka filozofija in si jo jemljamo zelo z lahkoto. Nič ni narobe, če se družimo s komorkoli. To so neke družbene ali pa stare družbene pravila, ki so tabuji, neke tradicionalne, zastarele igre in pravila. Če deviramo od vsega, potem je se to skupaj seveda nemogoče, da bi tudi mantrali in peli sveta imena Hare Krishna. Ženske se nepravilno obnašajo v tem svetu in zato težko dobimo tudi napredne bakte. Vse to je zelo velika redkost. Če zaradi poželenja pride jeza, iz jeze pride iluzija, iz iluzije pozabljivost in iz pozabljivosti zgubljamo mentalno prisebnost in seveda v takem stanju potem lahko sprejmemo karkoli in je vse eno. In če smo poželjivi, potem se obnašamo, postanemo pohlepni in jezni in začenjamo pozabljati pravo znanje in to gre samo tako naprej, ampak to ne deluje. To ne deluje, če želimo duhovno napredovati. Poželenje je namenjeno mogoče zato, da vzpostavimo otroke, ampak ni pravi pristop, ni pravo razpoloženje, moramo v pravem razpoloženju to delati. In tako potem tudi vzgajati svoje otroke. Vsaj nekaj bi se morali potruditi v tej smeri, da bi kontrolirali svoje čute in zadovoljevanje svojih potreb. Kako bomo kontrolirali svoje čute? Vsaj obžalovati bi morali to svoje početje, ne pa da si mislimo, da je vse eno. Zelo zanimivo je to, kako ustvarjamo filozofijo, ki opravičuje našo deviacijo. In potem, si rečemo, ne, pa mi ne rabimo nič ne bomo rabili popraviti pri sebi, če si prilagodimo filozofijo svojim napakam primerno. In potem tudi kralj, ko devira, vsi problemi izginjajo, ni se jim treba prilagoditi pravilom. če se koncentriramo na sveto ime, potem dobimo razumevanje. Maha mantra, kamorkoli greš, vedno vidiš sveto ime pred svojimi očmi. Torej je mantral svojo džapo in je hodil v tempeljski dvorani in pred očmi je vedno imel fiksiran um na maha mantra Hare Krishna. In hodil je okrog templa, pel sveto ime, okrog blokov, okrog dveh blokov, okrog ulic, dokler ni izginil. In potem ga nismo več videli. Se pravi, to ni pravi pristip. Metodologija, ki te odveda stran, ampak ni prava metodologija, samo tako. Torej, mi mislimo, da lahko na svoj način napredujemo in da si bomo to filozofijo po svoje prilagodili, ampak ne. Rezultat je potem, da tudi bhakta devira, če si po svoje razlaga. In pada v strast neke strasti, pada v emocije, v neke strasti in vlastno prepričanje, da dela prav. Potem poskušamo včasih tudi postati, imeti neki profit, neki dobiček, neko korist od tega. Kot sem rekel, ko sem letališču Šarlote delil knjige, takrat sem delil knjige z bhaktami, mogoče smo bili 3 ali 4. Tam je prišla neka lepa, lepo oblečena ženska in če bi jo posnel, bi mislil, da je neka lepotica prišla. Ampak dobili smo neko veliko donacijo od te gospe, zato ker je bilo zelo romantično. Vzela v knjigo in potem ko je nek ta delilec knjig, nek bhakta, ko je končno srečal takšno žensko zase, je bilo konec zelena knjig. Se pravi, ni bil pravi pristop, ker je izgubil okus za duhovnost. Skladno z njegovimi željami so se mu izpolnile, seveda. Ampak moramo pravilno filozofijo razumeti, da nas ne odvrne od nje in moramo sprejeti pravilen odnos med moškim in žensko in moškim in Krišno in žensko in Krišno in žensko in moškim. Če ne sprejmemo pravil, kaj bomo potem sprejeli? Vidimo, koliko v resnici sploh vemo o Krišno, koliko sploh lahko vidimo in razumemo zakone karme, koliko imamo v resnici izkušen o realnosti, ampak ta resničnost nas stalno pritiska, da se soočamo z njo, ko se srečujemo z žensko in vidimo, koliko smo v resnici močni. Ne, pride ženska in zapustimo zavest Krišne, tempelj, deljenje knjih, karkoli. Zato moramo pravilno biti močni in fokusirani v pravilno delovanje. Zavest Krišne je odnos. Krišno vidimo, kako stoji z flavto povsod. Ko je videl dve ženi, je videl Krišno Balarama. Tako je bil zaveden Krišne, da je Sura Prasuti in Šruti je vzel meč, da bi ubil Krišno Balaram. Čakaj, je rekel. Ne, midva nisva Krišno Balaram, midva sva tvoji ženi. A je rekel, jo, prosti. Se pravi, Krišno Balarama lahko vidimo povsod, mogoče tudi ne, ampak vse bi morali razumeti. Ko pogledamo žensko, minimalno je, da moramo videti, da je ženska tako kot moja mama, oziroma tako kot moja žena. In vsakega moškega bi ženska morala videti kot svojega sina, razen svojega moža. Ne? Torej, to je začetek mentalitete v sodobni družbi, da postanemo sploh ljudje. Kaj šele, ko govorimo, da je v bistvu ženska, vsaka ženska sluga od Krišne in tudi mi, duša v telesu, je zato, nekdo je bolj zavesten tega, nekdo malo manj. Ampak vsi smo v resnici večne sluge, ne glede na to, kakšno telo imamo. In če to tako vidimo, potem se zavedamo, da smo sluge Krišne in nekdo lahko sprejme nekoga kot tempelj Višnuja, damo spoštovanje, kajti božanstva so v templju in vsa živa bitja naj bi dajala spoštovanje. ne samo duša v telesu, ampak tudi nad duši, paramatmi v telesu. Ko nekdo vidi Gospoda v vseh živih bitjih in ve, da so tukaj noter, da je tam noter duša in tudi nad duša, potem bo lahko videl resnico. Zato moramo spoštovati vsako živo bitje kot tempelj Višnuja. In ko nekdo vidi v vseh bitjih super nad dušo, da je povsod, potem bo tako imel fokusiran um in bo tudi lahko dosegal končni cilj, da bo prišel k njemu. In lahko pravilno delujemo in da poskušamo vsaj delno delovati kot sluge. Sicer je naš um stalno lahko vznemirjen in potem začnemo slabe navade razvijati in če smo bolj fokusirani, potem bo pa naš um vedno bolj tudi usmerjen v zavest Krišne in počasi bomo napredovali. Tudi otroci oziroma žene bi morali zato spoštovati in pravilno vzgajati svoje otroke, ki bi potem poskrbeli za starše. In vsi problemi so lahko rešeni. Ne rečem, da bodo s problemi vsega vesolja rešeni, ampak mogoče vsaj naši osebni problemi. Zato je pomembno, s kom se poročimo, kakšni so odnosi med ženo in možem in med vsemi. Ta odnos je zelo pomemben in na tem bi morali zelo delati, da svoj um fokusiramo v zavest Krišne in pravilno razumevanje filozofije. Morali bi vedeti, da so to te stvari, če niso pravilno razumljene, nas odpeljajo stran od zavesti Krišne in družba bo seveda to sprejela, ker je tako naravnana. Njim ni mar. Naša praksa mora biti kot primer za druge, da bodo oni nam sledili, ne pa da mi njih sledimo, zato ker mislimo, da nas bojo potem spoštovali. Ne, oni bojo šli v peku in če mi njih sledimo, bomo tudi mi šli tja. Torej, to bi končal. Se kakšno vprašanje ali komentari? Hvala, Maharaj. Dve vprašanje imam. Ena je o tem, ko ste rekli o bhakti, kako lahko, kaj mislite, ko nekdo deli veliko knjig? Lahko rečemo, da je to duhovni potencial? Ne, ni nujno, da je to duhovno potencirano, zelo napreden bhakta. Kajti lahko deliš knjige, pa ne, delaš bedarije. Tako da to ni nujno, da bo veliko. Lahko veliko knjih razdeliš. Materialne sposobnosti so, da ti dajo neko inteligenco, da boš delil Prabhupadove knjige in Krišna ti bo dal inteligenco, da boš na pravilen način. Zakaj to želimo, je pomemben. Ali želiš prestiž in ugled, potem mogoče ne bo v redu. Mogoče si nekaj že dosegel v prejšnjem življenju in imaš zato več inteligence in ti zato v tem življenju gre to lažje. In če se zdaj trudiš, potem ti bo Krišna tudi zdaj dal inteligenco, da boš vedno bolj napredoval, ampak ne smeš biti ponosen na to. Ker boš mislil, da si močan in ne vem kako dober, potem ti bo Krišna to vzel. Moraš biti resen pri tem, brez lažnega, brez ponosa in si trdi bo Krišna to vzel. Če boš to delal zato, da bi deliš knjiga zato, da boš zadovoljil lastni ego, potem to ne pravi pristop. To lahko vidimo dosti krat. Zakaj bi prodali knjige? Daj 5 evrov daje 5 eur za knjigo, pa 300 za vodje, kaj je smisel, kaj je cilj življenja. Ne sme biti razlog v prestižu. Rezultat, posledica tega je, da bomo čim več prodali, potem lahko izgubimo okus za duhovnost. Zelo težko se je to reče, ne, z nepravim razpoloženjem to počnemo, potem izgubimo okus in tudi potem ne bomo hodili v tempelj, ne bomo delali drugih stvari, ki so posledično spadajo tukaj noter kot celota. Z veliko različnih raznolikosti in možnosti je, ne smemo posploševati. Zakaj to počnemo? To moramo početi zato, da ljudi približamo zavest Krišno, ne pa zaradi tega, da bi dosegli nek rezultat številke in zaslužili denar za to, da bi potem ne vem kaj delali v templu s tem denarjem. Ne, smisel je, da delimo znanje, ne zato, da dobimo denar za gradno templa, ampak zato, da delimo znanje. To je pravi pristop. Da delimo transcendentalno znanje. Zato, da bi tudi druga oseba lahko postala in se zavedala, da je Krišna usluga. Kogarkoli srečamo, mu želimo povedati za Krišno, Krišna upadeš, zato, da se bo tudi on prečistil in začel zavedati, da je v resnici sluga. In ko smo tako ufokusirani, potem je naša pot varna.
Anything else? Yes. on the point of seeing or trying to see Krishna very
ko želimo videti Krišno povsod in v vsakem živem bitju, tam poanta mi je zelo blizu. Torej, razmišljam, včasih je razloženo tudi na način, da lahko z inteligenco vidimo v vsem, povsod to, da kako se odzovemo na stvari, je to, kako se odzovemo na obliko in na Krišno. In v smislu, da je vse Krišnova energije v štirih različnih na štirih različnih nivojih verjamemo, da obstaja oblika, njegova oblika v filozofijo. Tudi to, da je nekdo prijazen, da nekdo ni prijazen, da je vse te stvari, vse stvari povezujemo s Krišno, tudi Krišno lahko vidimo v vseh dejanjih, v ljudih, v dejanjih, v besedah. Kako pa se odzovemo, je... No, ne vem, mogoče primeri, a to je to trditev tvoja? Ali me sprašuješ, ali trdiš nekaj? Kako vidimo Krišnino obliko? Je to vprašanje? Rad bi izpostavil to, rekel, da nisem mislil kot vprašanje. A ne, aha, ok. Če želiš videti Krišno povsod, potem moraš vse sprejeti, da pripada njej, da je vse njegovo. In temeljni princip je, da vidiš Krišno povsod, to je pravilno razumevanje in ne smemo špekulirati, kaj Krišna želi narediti s svojo energijo. Mi hočemo po svoje razmisliti, kaj Krišna ima namen narediti. Mi moramo služiti, kot piše v šastrah, zvesto, zato da zadovoljimo Krišno z bhakti energijo, z bhakti pristopom in potem nas bo Krišna nagradil, da bomo res videli Krišno povsod, ne pa da si domišljamo, da vidimo da ga vidimo povsod. Ni dovolj, da beremo filozofijo, Krišna nam bo dal milost. In potem se bo Krišna razodel, ni da ga bomo mi videli, ker ga mi vidimo, ampak zato, ker bo Krišna dovolil, da ga vidimo. Še kaj drugega?
Hvala, Vrindavan Bhagavatam Kirai.